Це в Б'юлі, де він тимчасово влаштувався водієм ваговоза, його наздогнав діків лист. «Друже П., я вийшов у серпні, а вже після тебе познайомився з одним хлопцем, ти його не знаєш, та він намовив мене на одну витівку, і ми з тобою можемо добре поживитися. Діло певне, не сумнівайся». До тепер я не одержав цього листа, він і гадки не мав, що колись знову побачить Діка. Та й Віллі Джея. Проте обидва живив його пам'яті, особливо другий, що тепер уявлявся перший велетенським на зріст, чи не з 10 футів. Сивоголовий мудрецем і раз по раз поставав десь із закутків його свідомості. «Ти прагнеш заперечення», – сказав йому Віллі Джей під час однієї з їхніх розмов. «Тобі на все начхати. Ти хочеш жити без відповідальності, без віри, без друзів і теплоти». В отих своїх самотніх невеселих мандрах Перрі знов і знов повертався думкою до цього звинувачення і розважив, що воно несправедливе. І йому не начхати на все. А чи було коли йому діло до нього? Батькові. Так, деякою мірою. Ще хіба 2-3 дівчатам. Але це довга історія. А по суті, нікому, крім самого Віллі Джея. Тільки Віллі Джей склав справжню ціну йому та його можливостям. Визнав у ньому не просто метиса відростка з надмір розвиненими м'язами, а супереч усім своїм моралям, побачив і те, що вбачав у собі він сам, виняткову, рідкісну, артистичну натуру. Віллі Джей підтримав його марнославність, плекав у ньому чутливість, і тепер по 4 місяцях, протягом яких Перрі був позбавлений цієї неоціненної дружби, вона видавалась йому принаднішою від будь-яких омріяних скарбів. Отож, коли він одержав дікового листа і прикинув, що має бути в Канзасі приблизно в той самий час, як Віллі Джей вийде з тюрми, то, не вагаючись, вирішив їхати. Він подався до Лас-Вегаса, збув свою ветху тарадайку, спакував колекцію географічних карт, старих листів, рукописів та книжок і купив квиток на міжміський автобус. А далі, вирішив він, нехай буде так, як схоче доля. Якщо з Віллі Джеєм нічого не вийде, можна буде поміркувати і над Діковою пропозицією. Та сталося так, що вибирати Перрі нема від чого. Коли 12 листопада надвечір автобус привіз його до Канзас-Сіті, Віллі Джей, якого він не міг попередити про свій приїзд, вже виїхав, всього за 5 годин перед тим, з тієї самої автобусної станції, куди прибув Перрі. Він дізнався про це, подзвонивши тюремному священикові, містеру Поусту, але той відмовився сказати, куди саме поїхав його колишній помічник. «Чим ще дужче?» – засмутив Перрі. «Він подався на схід», – сказав священик. «Там у нього є перспективи. Пристойна робота, свій дім, добрі знайомі, охочі йому допомогти». Коли Перрі повісив трубку, йому аж у голові запаморочилося з гніву і розчарування. Та трохи охоловши, він подумав собі, чого він, власне, сподівався від зустрічі з Віллі Джеєм. Воля роз'єднала їх. Як вільні люди, вони не мали між собою нічого спільного. Були чужі один одному, і ніколи не змогли б скласти компанії, а надто в таких ризикованих ділах, що їх замишляв він із Діком. Але водночас Перрі був певен, просто відчував, що коли б він не розминувся з Віллі Джеєм, коли б міг поговорити з ним хоч годину, то тепер би не сидів отут у машині, дожидаючи, поки Дік вийде з лікарні з парою чорних панчіх. Дік повернувся з порожніми руками. «Пусте діло», – мовив він недбало, і саме це збудило в Перрі підозру. «Та невже? А ти хоч питав когось?» «А як же?» «Не вірю. Мабуть, просто зайшов, покрутився трохи та й повернув назад». «Гаразд, золоце, хай буде по-твоєму». Дік увімкнув мотор. Якийсь час вони їхали мовчки. Потім Дік злегка поплескав Перрі по коліну. «Ну, годі бо», – мовив він, – «то була нікчемна вигадка. Щоб вони в біса подумали, коли б я став там прицінюватись, наче в якійсь крамниці. Може, воно й на краще, звався Перрин. Від тих черниць добра не жди. Представник нью-йоркської страхувальної компанії в Гарден-Сіті з усміхом стежив, як містер Клаттер відкручує ковпачок своєї парківської самописки і розгортає чекову книжку. Йому пригадався один місцевий жарт. «Знаєте, що про вас кажуть, Гербе? Відколи стрижка стала коштувати $1.5, Герб виписує чеки навіть перукареві». «Це правда», – відказав містер Клаттер. Наче королівська персона, він ніколи не носив про собі готівки. «Такий мій спосіб вести справи. Погашені чеки – найкращий козир проти податкових інспекторів». Заповнивши, але ще не підписавши чека, він откинувся в кріслі і неначе замислився. Страхувальний агент Боб Джонсон, невеликий на зріст лисуватий чоловік, досить невимушений у поводженні, з острахом подумав, чи не завагався його клієнт в останню мить. Герб був обачний і в справах ніколи не квапився. Джонсон витратив більш як рік, щоб схилити його до цього рішення. Та ні, клієнт просто переживав те, що сам Джонсон називав урочистої хвилини. Це його ще добре знайоме страхувальним агентам. Адже коли людина страхує своє життя, її мимоволі посідають думки, багато чим подібні до тих, з якими складають духовницю. Думки про неминучий кінець земної путі. «Так-так», – сказав містер Клаттер, немов би розмовляючи сам із собою, – «мені нема чого нарікати на долю, бо вона не обминала мене своєю ласкою». На тлі горіхових панелей кабінету виблискували оправлені під скло документи, віхи його кар'єри. Університетський диплом, план ферми «Долина», дипломи сільськогосподарських виставок, пишно оздоблена грамота за підписами Дуайта Ейзенхауера та Джона Фостера Далеса, які перелічено його заслуги у Федеральній Раді по кредитуванню фермерів. «І з дітьми нам пощастило. Може, не слід би цього казати, але я таки ними пишаюся. Ось хоч би Кеннін. Поки що він нібито схильний податися в інженери чи вчені. Але кому як не мені знати, що мій син – природжений фермер? І, дасть Бог, він ще тут колись усім порядкуватиме. А зі вивненим чоловіком знайомий? З доном Джерчем.